Star britannique Harry Styles.
Au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatou Makala la Limasi. Na mokolo mwalelo tokolobela bongo bokono oyo babengaka cirrhose de foie. Cirrhose de foie ezali nini, esalaka nini na kati ya nzoto, ebebisaka foie ndenge nini, pe ndenge nini tokoki kosala biso bato pona komibatela na bokono oyo. Pona lelo tozali na telefone na Dr. Charles Mbendi.
Azali spécialiste na médecine interne, atalaka makambo matali appareil digestif na hôpital ya clinique universitaire Kouta Kinshasa.
Dr. Charles Mbendi Mbote.
Mbote, maman Fatouma.
Dr. Lelo tokolobel kambo ya cirrhose de foie.
Cirrhose de foie, eza maladie moko. Oyo e satakaka na niveau ya foie. Se développaka na niveau ya foie. E bandeli nango, ezalaka na mwa inflammation. Donc, processus moko, oyeza na ba cause ebele. Processus wana soki est installé na niveau ya foie. Après ba mwa, ba mbula, de foie eko change forme et perdre ba fonction nango normal. Et après mwa ba manifestation, e ba nobima, to relove nango.
Po batu ba ye ba ba comprendre le kambo ya cirrhose de foie, maladie wana vraiment po ba ye ba kezali maladie moko ya makasi. Foie ezali nini na kati ya nzoto ya moto esalaka pe nini?
Foie eza rolo baneti usine moko. Eza parmi ba organes moko eza très important na nzoto na biso. Vu ba fonction nango. Intervenaka ona ko permettre batu va digérer la graisse na bango facilement et intervenaka pona ko transformer la kitio tomelaka
kolongola
mwa toxicité nango la kitio tomelaka on est bambomat et pour et ça il faut et subir moi un phénomène moko na lopoto to benga métabolisation. Ils vivent ça la ramoussala wana vraiment de façon très permanente des fois. Et au long là, l'ilogamabé est qui principe ou tout bien un principe actif ou on a dit et qui est qui place malade des alliés. On est ramoussala y a foie. Foie peut intervenir là, tout bien un mot métabolisation y a bilirubine. Donc, il y a un pigment moko ou il peut permettre que la selle d'abisso est à la couleur à chocolat. Pigment wana métabolisation dans l'eau. Foie peut intervenir en akati. Et ça peut arriver à l'organe et agir après dans le cadre de l'inflammation. Et aussi, ça peut considérer que l'organe a besoin de défense des autres. Intervenir après, on a normalisé le sucre dans le biseau, dans le maquila. Foie et salamoussalawana ensemble dans l'organe qui est bien dans le pancréas.
Docteur Tozongela likambo ya cirrhose de foie ba bilembo nini la kisakate moto oyo tope o nazali ko kana nzoto e koki kozala cirrhose de foie.
Cirrhose de foie évolue à deux stades. Stade à liboso on remonte à cœur ba signe comme tel exaté malade aza la plainte mon côté mais sauf qu'il est examiné pour un problème au sous, au moins la foi n'a yé, et si vimbi. Maintenant, aussi, on a constaté que foi et vimbi confirmé na échographie au Tosalak. Période où on est au Sala, 5 ans à 10 ans. Et après, la complication, ce qui est installé, place où on a la complication et au lac de sa queue, cirrhose et ça n'est pas moutre.
Ezala ki bongo docteur Charles Mbendi o azali spécialiste na médecine interne atala kamaka matali appareil digestif na clinique universitaire na Kinshasa matondo mingi na bino ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongo no pe bomoi tokokoba kosolola likambo litali cirrhose de foie mokolo malobi na micro ezala ki Fatuma Kalala Alimas.